Beatus perforatum, unda fluxit et sanguine. Est nobis pregustatum in mortis exsanguine.